Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Здравейте. Ние четеме трудове на Рабаш, първи том, 453-та страница, статията Пурим, когато е заповядано. Пурим, когато е заповядано. Избрани въпроси могат да бъдат, ще бъдат зададени по време на урока на kap.tv. На Творецът му е възложено, ни е възложено да получаваме, защото по този начин не можем да го насладим. Неговото желание е да наслади творенията, защото творенията трябва да имат подобно желание да получат висшото благо. Но за да получат висшото благо, това не е просто. Затова, защото не е ограничен само Твореца, съгласно неговата природа да отдава. Така че отдаването няма ограничения. Защо? Няма ограничения в Твореца, затова защото той е неограничен. Но за да отдава, на него му е необходимо също някой друг да бъде неограничен. И тук има проблем. Творецът се намира в проблем. Затова защото той иска да отдаде всичко на творението. Когато получава, има проблем в получаващия. Защо Творецът не може да построи желание за получаване, което да е неограничено? Защото природата на желанието за получаване, което Творецът създава, неговата природа не може да бъде неограничена. Защо? Защото той е получаващо. Този момент, когато той получава, т.е. напълва себе си, успокоява своето желание и желанието пропада. Както ние, например, по време на трапеза. Колкото повече ние се храним, толкова повече искаме да едем. В мен изчезват получаващите килим. Затова Творецът, когато иска да напълни творението, той е ограничен. Творецът е ограничен. Какво да направим? Какво да направи, за да може творението да не е ограничен, докато Творецът се намира в отдаване? Вие разбирате въпроса, нали? Това е нещо, което е просто. И има проблем. И проблемът е в началото на творението. И за това, разбира се, решението присъства в Твореца, че творението трябва да бъде като него. И не е ограничено да бъде за творението, означава да бъде, че то също трябва да бъде отдаващо както Твореца. Защото в отдаването няма ограничение. В отдаващият отново има ли ограничение в този, който получава? Не, няма. Ако ние направим творение в такъв вид, че то да получава, за да може да отдава на Твореца, то няма да има какъвто да е проблем. И тогава те ще могат всеки да отдава неограничено на другия. Защото творението, за да получава от Твореца, то ще получава, за да отдава. И тогава заради отдаването ще го разшири. Ще разшири неговите килим. Без граница. И Твореца ще може да му отдава неограничено. А творението ще получава в отдаващите килим, в Твореца, това безкрайно наслаждение. И така се решава проблемът. А сега остава въпросът. Как творението може... Това Творецът е казал, че се е съветвал с ангелите и още разни такива неща. как сега ние правим творението такова, че то да може да получава с намерение заради отдаване. За да може неговото наслаждение да бъде да се връща обратно. Тоест да приема само заради него. Как да направим това? Как да достигнем до реализиране? И затова има необходимост да се разбие творението, за да може то да полага усилия за сега в съединение на себе си, за да направи действие по отдаване. И с помощта на действие по отдаване то ще започне да се събира обратно и по този начин то ще се научи как всяка една част става отделна и може да отдава на другите части. А от другите части, когато то отдава, то ще разбере също така, че то може да достави наслаждение на Твореца. И тогава ще се получи от любов към творението към любов към Твореца. И така то ще достигне до отдаване. Това по същество е реализирането на целта на творението. Тази форма изцяло се изяснява при нас по време на Пурим, защото отначало е необходимо да се увеличат получаващите килим, за да има къде да получат. И след това е ясно, че в получаващите килим не е възможно да се достигне целта на творението. Да се наслади от това, което Творецът иска да даде. Ако ние не се наслаждаваме от Твореца, от Неговия дар, ние не реализираме и не само ние реализираме, а сякаш презираме, пренебрегваме Творецът и цялото творение. И затова се изяснява в нас тук силата на отдаване, силата на Мордехай, която трябва да бъде водеща в процеса. Затова, защото творението трябва да направи съкръщение, екран и отразена светлина и да каже: аз получавам само за да мога да отдавам. Само за да отдавам. И тогава моите килим са неограничени и аз мога действително да получавам цялото благо от Твореца. И така се ли реализира замисъл на творението? И ние достигаме до окончателно поправение, до Гвартикон. Защо аз говоря това? Защото аз виждам, че ние учиме до липсата на разлика. Тоест всичко, което идва от Творецът, светлината и екрана, всичко това се закрива, за да може да получаваме безкрайно. Не само да се получи светлината на безкрайността. Светлина на безкрайността означава, че аз имам неограничени килим. Под формата на получаване при мен са неограничени. Затова се наричат неограничени. И затова се нарича липсата на граница за различаване. Моля. Пурим, когато е заповядено до невъзможността да се различава. Нашите мъдреци са казали, човек е длъжен да се напие, докато те престанат да различават проклетията Аман и от правията Мордехай. Но не е възможно да се премине тази граница, докато човек се намира свойството ядене, т.е. получаване. А след това трябва да се каже, че трябва да се достигне до по-голяма степен, което се нарича да не се различава. И тази степен е по-голяма, отколкото степента ядене. И това ние можем да изпълним само по време на Пурин, а не през цялата година. Както са казали мъдреците, човек е длъжен да еде и да не еде. Какво означава това? Мъдреците са казали какво трябва да се разбере под да се еде и да не се еде. Освен това, трябва да има заповед неделната глава за седмичната глава за Тора, където е казано, хората трябва да се научат да различават седмичните обичаи. но мъдреците са установили, че това е в тази събота, защото много идват в синагогата преди Пурим, за да свържат работата на Амалек с работата на Аман. С други думи казано, правилото помни какво ти е направил Амалек, действа винаги. Но е имало установено да се чете в седмичната глава преди Пурим, за да може да се сближат действията на Амалек с действията на Аман. Това е причината за близост на глава за хора в Пурим. Какво ни учи това по отношение на духовната работа? И за да можем да разберем всичко горе казано, трябва да разберем преди всичко целта на творението. И от тук ние ще узнаем какво е да се различи храната проклет да Аман от правият Мордехай. И какво означава да не се различи проклетият Аман от правият Мордехай. Известно е, че целта на творението е да се носи наслада на творението. И за да може в това благо, което Твореца дава, да има съвършенство, т.е. за да може по време на получаването на благото на творението да ни усещат дискомфорт, причината за която е в това, че има правило, че всяка една клона иска да бъде подобна на своя корен. А доколкото коренът на творението, това е желанието на Твореца да отдава на творението, това води до това, че когато творението получават от него, те усещат срам. По тази причина, че това е противоположно на корена. И затова е станало поправене, което се нарича съкръщаване и скриване на изначално получаващото кли, което изначално е било създадено като получаващо заради получаване. И на него е било направено поправене. С други думи, от поправенето чрез съкръщаване на това кли вече се разпространява властта, която означава, че висшето благо не влиза в кли, което означава желание за получаване. И килим от тези видове се останали наречени празно пространство без светлина. И то е останало в тъмнина. И само когато на това кли, което се нарича получаване, те могат да построят намерение за отдаване, т.е. независимо от това, че в него има желание и огромен стремеж да получат благо, във всеки един случай, ако той не е уверен в себе си, че може ли той да получи от Твореца поради заповед, т.е. защото Творецът иска да отдава, както е казано по-горе, желанието му е да твори добро за своите творения, той е готов да се откаже от насладата, която той получава от Твореца. А това, че той все още иска да получава удоволствие и намерение, това е само поради целта на творението. И от тук ние можем да разберем разликата между проклетият Аман и благословеният Мордехай. Тъй като пътят на праведника Мордехай е да работи заради отдаване на Твореца, което се нарича свойство отдаване. И по този път, в последствие, може да се достигне до нивото на съвършенство. Когато той преминава на степен, където той вече може да каже на Творецът: аз искам, за да можеш ти да ми дадеш благо и наслаждение, затова защото аз искам да изпълня това, което ти искаш да дадеш на творението благо и наслаждение. И сега аз съм готов да получа благо и наслаждение, тъй като аз знам сам, че аз желая това не поради егоистична любов, а само поради отдаване. И сега, ако намерението е на отдаване, получаването на царският подарък е съвършено. Тоест, в него няма елемент на срам, тъй като получаването е основано на желанието на Твореца, за да получи целта на творението, за да може всички да знаят, че целта на творението е да носи добро на своите създания. Доколкото нашите мъдърци са казали, изпълнил ли една заповед е щастлив, че е склонил себе си и целият свят на чашата на заслугата, а той се намира в състояние, когато се грижи не заради любов към себе си, а за благо на ближния, се получава, че с това, че той желае благо от Твореца и наслаждение, той иска да изпълни заповед любов към ближния, както по отношение на Твореца, така и по отношение на другарите. И това е както е казано в книгата Зоар. И да кажеш на Цион, ти си народ мой, а не Амията, Амият, а трябва да се чете Амит, а особености на иврита, че ти си с мен, щастлив е, който влага своя труд в Тора. И когато се обсъждат обсъжда Твореца по отношение на творец, на партньора, ние можем да като партньор, ние можем да приложим и същият опит по отношение на другарите, а и след това следва, че целият свят ще се склони на чашата на заслугата. И се получава, че той е направил добро дело по отношение на другаря му, с това, че той е способствал това, че целият свят ще дойде до благо и наслаждение, което се заключава в целта на творението. И се получава, че той е станал партньор на Твореца с това, че той е оказал помощ, това, че в последствие всички са приели целта на творението. Получава се, че той е станал партньор на Твореца, както е казано, аз съм започнал творението с това, че желая да му дам благо и наслаждение. Израел се старае, за да може тази цел да се осъществи с това, че те правят килим, способни да получават висшото благо без всякаква вреда, която се нарича хляб на срама. Но дори по време на получаването на благо и наслаждение няма да се прекрати сливането, което се нарича подобие по форма, тъй като това е била причината за съкръщаване. И това се нарича, че той знае пътят на Мордехай, и този път е носещ благословение на целия свят. Както е казано, Висшия се е удостоил да изклонил себе си и целия свят на чашата на заслугата. И това се нарича благословен Мордехай. Докато пътят на Аман е да не гледа на поправенето по пътя на, на съкръщаването, а той казва, тъй като Творецът е създал светът, за да носи добро на своите творения. А ние виждаме, че в нашата природа съществува желание за получаване на наслаждение и удоволствие. А защо иначе е създал Творецът това желание, за да не се ползваме от него? Нима той ни е създал в нас желание за получаване на наслаждение и ни е заповядал да не се използваме, да не го използваме, а да изпитваме, да изпитваме страдания и болка. Това е противоположен път. Казва, че той е създал светът, за да може той да носи добро на своето творение. А това, че Мордехай е праведник и казва, че не трябва да се ползват тези килим, означава, че той е създал светът, за да носи зло на своите творения. Несъмнено е по-добре изобщо да не се създава желанието за получаване на наслаждение и удоволствие, отколкото да се създаде желание да се създаде желание за удоволствие, а след това да не се използват. А да се подлага човек на мъчение и да остава ненапълнен с наслаждение. Затова как можем да се съгласим по пътя на Мордехай и да кажем, че не трябва да се ползваме от съсъди, килим, които искат да се наслаждават? Тъй като това е истинското кли, което е създадено от Твореца. И това признава и Мордехай. Това, че Творецът е създал желанието за получаване на наслаждение и удоволствие. В такъв случай Аман утвърждава, че пътят на Мордехай, това не е истинският път. А главното е, че на неговият път той е имал много поддръжници и му казват, че той има, че има истински свят, както казва Аман. И както е написано, и всички служители в царския дворец са падали на колене пред Аман, тъй като така им е заповядал царят. Има се предвид, че Аман им е дал възможност да се издигнат, защото така е заповядал царят. Обяснение. Защото Аман е утвърждавал, че доколкото царят, т.е. творецът, е създал желание за получаване, той без съмнение желае така, че ние да получаваме и да се наслаждаваме. И всички царски служители са застанали на колене, т.е. те са се подчинявали на намерението, на мнението на Аман, както е казано по-горе, тъй като той е постъпвал с утвърждаване, че това желание за получаване, за което Мордехай казва, че не трябва да се използва, това не е верно. Защото Творецът го е създал не просто така, а за да можем да се ползваме от него. Но Мордехай е казал не. Както е казано, а Мордехай не е заставал на колене и не се е кланял. Както е казано и му казвали царските служители на Мордехай в царските врати. Защо ти пристъпваш на заповедта на царя? А моята господин и баща и учител е казал това, че царските служители са говорили на Мордехай, но Аман казва, че той върви по своя път, а не по пътя на Мордехай. Това е защото това е истинският път и това означава, че това, което те са питали Мордехай, защо ти пристъпваш заповедта на царя, има се предвид Творецът, затова защото Аман е говорил, че така е заповядал царя, т.е. царят на всички царе. И обяснението на това е, както е казано по-горе, тъй като желанието за получаване и желанието от любов към себе си, това е царят на царете, което е създал в тях такава сила. И затова целият свят поддържа мнението на Аман. И мнението на Аман е написано в Тора. Както са казали нашите мъдреци, къде в Тора е упоменат Аман? Не е ли от това дърво, което аз ти казах да не едеш, а ти яде? А по отношение греха на познанието е обяснено в Паним и Род. И Бала Сулам там обяснява, че Адам Ришон е бил съвършено отделен от Ситра Ахра. И вече се изяснило, че в строежа на Адам Ришон съвършено не е имало форма на гадлут за получаване, която става от пустото пространство. А то изцяло се случва от системата на святост, която е цялата е за отдаване. И както е казано в книгата Зоар, тъй като в Адам Ришон не е имало нищо от този свят. И затова на него му е било забранено от дървото на познанието. Както неговият корен, така и цялата система на святост, която е отделена от Ситра Ахра и поради тяхната разлика във формата. И се получава, че проблема на Аман е, работата на Аман е да внесе формата получаване заради получаване. И в това се е състоял целият съвет на змея. А освен това е казано, че змеят е казал на Хава, че твореца тяло от това дърво и е сътворил света. Тоест, той е гледал на това в смисъл край на действието и в началният замисъл. И затова той е сътворил света. И това е, както е казано по-горе, че змеят е утвърждавал, че ял от дървото на познанието, защото Творецът е заповядал. Защо тогава Творецът е заповядал на Адам Ришон да не иде? На това змеят е дал красиво обяснение. И главното е това, което той ги съветва да едат от дървото на познанието. Той иска да изпълни волята на Твореца. И това е, за което се е говорило за това в книгата Естер. И всички царски служители в царските врати падали на колене и са се кланили на Аман. Затова, защото така е заповядал царят. И от тук ще разберем какво означава проклетие Аман. И обяснението е, че пътят на Аман, това е пътят на проклятието, т.е. пътят на проклятието, както е казано. И казал Творецът се силният на змея, за това, което ти си направил, ти си проклет, пред всички, пред всички животни. И е казал, ще умножа мъката ти. А човекът е казал, а на човекът Адам, той е казал, изял от проклетото дърво на познанието. И затова е казано, че човекът трябва да достигне до нивото ядене, разлика. Тоест, в каква е великата разлика между проклетията Аман и Мордехай, която е разлика между живота и смъртта. Тъй като пътят на Мордехай носи живот. А този, който върви по този път, се удостоява с източника на живота, докато пътят на Аман, той вече знае, че той носи в света проклятие. Тъй като цялата смърт в света е поради това, че е ял от дървото, от което аз съм ти заповядал да не едеш. И затова говорят писанията проклятие. И така се случва дълг Мартикон. Тоест необходимо е да се пазим, да не попаднем по пътя на Аман. А в Мартикон цялото желание за получаване вече ще бъде поправено заради отдаване. И тогава той ще унищожи смъртта навеки, както казва книгата Зор, в Гмартикун, самият Аман ще стане свят ангел. И от тук ще разберем и сближаването на Пурим с изкореняването на Амалек. Когато е казано, помни какво е направил за теб Амалек. Защото именно когато ние знаем до какво ни е довел Амалек, т.е. към смърт, която е предизвикана от него в света, т.е. в своята власт, за да не върви по пътя на отдаването, то е за да бъде след с източника на живота и се старае да го изтри от лицето на земята. В противен случай, ако човек не е достигнал до нивото на знанието, какво ни е направил Адам и Амалек, той няма да се стреми да го унищожи. И се получава, че именно когато човекът е достигнал до нивото ядене, за да различава между проклетия Аман и благословения Мордехай, има възможност да върви като Амалек. И затова преди Пурим, когато идва място, когато което се нарича Ад Делоя Да, буквално няма разлика. И тогава може да изтрие Амалек. Тоест, тогава, когато човек иска да изпълни указанието и изтри паметта за Амалек, това е признак за това, че той вече се е удостоял с свойството яда. Иначе човек не може да достигне до състоянието да изтри Амалек, а той е потопен в клипот и не желая да изтрие паметта за Амалек. А сега ние ще изясним какво означава от мъдреците. Длъжен е човек да се напие в Пурим, докато не престане да различава от Ад Лоеда. И ние попитахме в какво е величието на това, че само в Пурим може да се направи такова. Тоест Ад Делоеда. Великият Ари говори, че затова в далекото бъдеще всички празници ще бъдат отменени, освен книгата Естер. И причината е за това, че никога не е имало такова велико чудо, нито в събота и нито в празника, за да може да се прояви такова светене. Даже и след изтласкването на Мохин от Нуква, така както е в дните на Пурим. И затова е смисълът, че в Пурим има огромно преимущество преди всички други дни, даже пред събота и празниците. А в празниците Орпними Баласулам обяснява, че догмартикун не е възможно да се поправят всички тези искри и килим, които са били разбити. А може само да се обяснят само 288 искри от 322, за да дойдат те до светостта. И това също ще се обяснява постепенно. И остават 322 искри от цялото множество искри, което е забранено да бъдат изпълнявани. И това се нарича каменно сърце, лева евен. И само благодарение 288 искри, когато те се прояснят окончателно, автоматически ще се поправи и леви въевен. Както е казано, ще отделя вашето сърце от камък и ще ви дам сърце от плът. И тогава ще изчезне злото, тъй като цялото зло ще се поправи на добро. И тогава тъмнината ще свети като светлина. И доколкото тези светлини на Пурим се отнасят до състоянията на Гмартикун, само благодарение на чудото те са светили, всички празници се отменят, освен Пурим. Тъй като тези светлини се отнасят до Гмартикун. И тогава, когато цялото зло бъде поправено, във всеки случай няма разлика между проклетията Аман и проклетията Аман ще бъде поправено на добро.
Въпроси? Гершон? Той тук пише на 455 страница, пета колонка, че всички работници на царя и служители на царя се поклоняват на Аман, доколкото е разпоредил царя. Да, това е процес, който трябва да достигне човек. Да, човек трябва да ползва този килим. Той е длъжен да почувства това. Той е пристрастен към своето желание за получаване. Той не може ли да прави това? От гледна точка на желанието за получаване случва това. Кажи ми какво точно питаш. Вначало може да се обясни, че всички служители на царя във вратата на царя се подклоняват на Аман, защото царя така е разпоредил. Царя е дал указания на Аман и той е въздействал. И никой не може да направи нищо, освен царя. Царят и той е довел до действието на Аман. И всичките служители, всички тези, които се намерят в течение на царя, са задължени да поддържат Аман. И да му помагат, и да го уважават. И да видят, че Аман господства. Разбира се, господства от страната на царя, но царя му е дал сила и власт. Какво представлява самия Аман? Това е желание за получаване, окей. Който господства във всяко творение, във цялото царство.
Написано е, че Аман е проклетие и пътят на Аман е път на проклетието. Как може да бъде така, че това се не задължава да почувстваме пътят на проклетието? Творецът иска ние да разберем, че нашето желание за получаване, в което ние сме се родили, и то господство над нас. И ние всички сме съгласни с него, със сърцето си и душата, и ние нямаме нищо извън желанието за получаване. Неговата власт в нас е пълна и абсолютна, тотална. Творецът ни иска преди всичко да почувстваме, че властта на желанието за получаване е просто съвършена. Пълна. Как може да почувстваме това? Защото ние, ако това поискаме да излезем от него в нещо, ние виждаме колко то не удържа нас. Това е като с Египет. Отначало всичко е добре и прекрасно. Ние се наслаждаваме на желанието за получаване. Идем, пием, наслаждаваме се на живота все повече и повече. После ни се разкрива, че това е ограничено, че ни дават истински да се наслаждаваме, че има някаква цел, която е висша и по-висока от живота за получаване. След това има 7 гладни години и ние сме длъжни да разкрием, че това желание за получаване ни умъртвява. В такава степен, че ние виждаме, че то ни умъртвява и царя. какво се е случило тогава? Аман пада на ложето на царя, когато царите се намира на ложето. Помните ли това как е? Тоест, желанието за получаване заради получаването, аман това е заради получаване. На практика не става за работа с него. И творението трябва да премине този момент, който се нарича осъзнаване на злото. Осъзнаване на злото, това, че аз не мога да съществувам, да бъда в желанието за получаване. Защото това буквално ме изяжда, не ми дава възможност да се предвиждам. Ние може би мислим, че ние се развиваме в нашето желание за получаване в света и Творецът специално ни прави някакви упражнения и ни дава добро да се разбираме. Ние влизаме в кризи, в войни, в разни неща и свише Той това го прави. Поставяне на добрия път, който ни може да се развиваме. Той ни поставя там някакви препятствия. Това не е вярно, желанието за получаване, което е построено на това как да получим и се наслаждаваме сами. То на практика ни води до криза. Достига до такъв бил такъв сбой. Виктор, къде е тук? Има много материали за това как ние, ако се предвиждаме егоистически по нашия път, и най-егоистичната форма създава по пътя падение. Когато нормалното предвижване по нормалния капитализъм, то е устроено така, че както и да искаш, ти влизаш в криза. Ти влизаш в състояние да не правиш нищо. Откъде това идва? Това не е, че някакъв такъв сбой, който изкуствено идва от Твореца специално, нарочно, а това е вътре в желанието за получаване, там където има ограничение. Този момент, който получава то, което му се полага, той представа да иска, няма хисерон. И при това се получава, че самото получаване го умъртвява. Умъртвява го. Къде го има това? Човек отваря уста и трябва да му дадеш последната отрова, която остава. Желанието за получаване не е предначено за това да се наслаждава. Верно, че може да се съществува така на нежило-животинско растително и животинско ниво, но малко такова не е място за развитие. Както не живото, растителното и животинско състояние, те не се развиват. Желанието за получаване, цялото голямото, ще влезем в проблемите на... Много бързо ще се завърши всичко, когато капитализмът е започнал с всичките свои конкуренции, всичките за неща, колко време, т.е. няколко десетки години и това е всичко, той е свършил. Това е защото желанието за получаването самото не може така да функционира. Проблемът е в това, че има противоположност между желанието и напълването. Тоест тогава напълването гаси желаното. На какво се получава? Аз искам да ям. Наистина, колкото повече да се нахрани, да се насладя и от това, че получавам на повече себе си от храната, и тогава моето желание за получаване още повече не нарасло. И тогава още повече искам да запълня себе си и още повече. И така до безкрайността. Това се случва, за да може да растя царя и възвеличава мама. А после не. После желанието за получаване се задъхва. То не иска, но ето е нещо, че ги... Затова царя е проблем. И аз казах, достатъчно, царят е проблем. Както е може да даде торенде, което е неограничено, така че да получава изцяло и да може да дава неограничено. Как торендето може да получи нещо таков неограничен вид? Отдавайки на Творец и обратното може да получаваш. Само такъв вид, тогава цялото наслаждение ще преминава към престранието и ще се възвръща към Твореца. Тоест, той ще бъде, Творец ще бъде получаващо и няма да отмени желанието за отдаване. Само такъв вид Творението може да съществува, тъй като изначало е ясно, че както е длъжно да изглежда, след като той поправи себе си. Изначално също е разбираемо, че какъв процес трябва да премине творението, за да може, познае, да може да познае творението. Защото творецът веднага е направил връзка между Твореца и творението в едно действие. Както той пише в Душата за Цяние на първа част на тези едно действие били създадени и сътворени. Всичко, което е разкрито до края. Както той пише, с една мисъл била създадена и сътворена цялата реалност. И тя действа, и тя в цялото действие, и тя очаква природата награда в своето действие. Природата е задължена да разкрие това, което е станало. И затова е казано, и ти си яло страдание, всичко присъства. Ние се намираме в процес, когато трябва да познаем това Москва. Раф, възможно е да зададем два въпроса подред. Добре. Първи въпрос сега и Кузнецов. Има ли разлика между състоянието да бъдеш раб на Твореца и да бъдеш партньор на Твореца? Да, но това е много сложно. Когато ти си роб, кога си партньор, кога изчезва едното и другото, защото в сливането няма ни роб, ни партньор. Това е вече такова допълване, че не може да се каже нищо за творението, защото то се напълва отвореца във всички детайли. Още въпроси. Казахте, че имате два въпроса. При получаването се появява срам. Не радост и някаква друга емоция. Какво е това срам? Ние се намираме във всевъзможни състояния, незавършени, неразбираеми. И затова в нас има такова усещане, усещане на срам. То не трябва да бъде от това, че аз получавам. Но усещането на срамът. Това зависи, разбира се, от какво ниво ние говорим. Ние това е проблем, ние се намираме на преход и затова е трудно да определим. Стремът няма какво да се засрами от получаващи килим. И малки момък не може да се срами от това, че но и аз се стремя и аз се срамувам от това и ще да помагам и това чувствам и своя. И поправянето може да проведем и ни може да доведем до напълване, но ние не го вършим това. И тук пъстество се на както този свят човек се наслаждава егоистически това го извлича и ако и егоизма, ако не беше, той би плюнал на всички, няма се счита с никой. Има ли още? Но, но моля, по-бързо. Давайте.
Въпрос от италианската група, който възникна по време на четенето на статията. Те питат в какво е смисълът на всички тези числа 288, 365, за какво са ни необходими тези числа. Ние можем да говорим за отношенията на науката, числа, действия, вектори всякакви. И това е най-конкретното и най-доброто, което можем да обясним. Ние можем да говорим на нивото на чувствата. Числата са, за да могат да се отнасят към творението като към наука, за да можем да имаме ясна форма, как можем да проверим себе си, да видим себе си, къде се намираме. На нас това ни е нужно. В крайна сметка, ние се намираме в система от връзка между всички части. Това е връзка между всички части. Тази връзка съществува съгласно закона, съгласно силите, съгласно определенията. Цялото творение, това е закон. И за това на нас са ни необходими формули. И ако ние видим как животните изразяват себе си, те нямат чувства, там се говори само за действие. Те се обясняват като действие, така, така и така. Всичко, както ти влизаш във всяка една наука, ти виждаш как тя е написана. Формулата, ти виждаш формулата, отношение между частите, всяка една наука в света и отношение между частите, между части от действителността, имаш действителност. Тя се намира на всевъзможни нива, физиологични, биологични, психологични, физични, не е важно на какви нива. И на всяко едно ниво се говори за връзки между частите. И връзката между частите се нарича наука, химия, биология, зоология, ботаника, не е важно какво. От това е цялата наука. Науката Кабала говори не за всички тези нива, тя говори за основно ниво, за желание, което се намира във всички части на творенията в различни форми, на различни нива, в различни величини. И затова тя се нарича основна наука. И тя действа като всяка една наука. Тоест, на нея са и нужни тези формули, а как иначе ние можем да изследваме творенията, действията на Твореца, да знаем къде се намираме,
да измерваме себе си, да измерваме Него и да измерваме себе си по отношение на Него. Ние се отнасяме към всички тези неща сериозно, т.е. в научна форма. И освен науката Кабала, всички останали науки, те са езици, които не са точни. Какво мога да направя? Ти виждаш някакъв... Ти виждаш диригент, композитор, който пише някакво произведение и всеки го прави сам, но трябва да има нещо, което да е написано е да отрази истинската връзка между частите. И композиторът пише в ноти, а науката Кабала пише в нейните средства в гематрия. Когато аз се издигам по духовната стълба и аз мога да сметна къде се намирам, колко аз съм поправил и колко още не мога. Казва, че в тялото има 620 действия в желания, когато ние трябва да ги поправим в отношението на светлината, в която се намира, която се намира в 620 искри, и 288 ние поправим, а 302 те преминават през самостоятелно поправение. Затова ние трябва да знаем къде се намираме. Творението само по себе си е много сложно, много сложно. Защото като цяло ти можеш да кажеш, че това е проста формула. Има желание за отдаване на Твореца, желание за получаване от творение и между тях знак на равенство, да, но е равно с какъв коефициент? Какъв трябва да бъде коефициентът? Коефициентът трябва да създаде равенство между желанието за получаване и желанието за отдаване. Този коефициент, това е отразената светлина. Съкръщение е крайно отразена светлина. Това е коефициента. Но ние трябва тази формула всеки път да осъществим и затова аз трябва да знам желанието за получаване, желанието за отдаване и този коефициент. И през цялото време трябва да знам, що за желание за отдаване е това, това е Твореца, доколко аз напредвам, доколко аз се изравнявам с Него и аз през цялото време проверявам. В желанието за получаване аз не го знам съгласно данните и аз започвам да виждам своето състояние, своето място в Творението. И така аз изследвам цялото творение. Без да изследвам творението, аз не мога правилно да се отнасям към Твореца. Моето отношение към Него трябва да достигне нивото на любов. Сега по отношение на това аз да напредвам към Твореца, аз не мога да напредвам, аз трябва да се отнасям към Него с този коефициент, т.е. намерение заради отдаване. А ако аз нямам намерение заради отдаване, аз не мога да навлеза в Него, не мога да вляза с Него във взаимна връзка, не мога. И как аз достигам до Твореца във връзка с Него? Затова ми е дадено разбито кли, цялото разбито кли, целият свят, всички другари, всичко, за което говори. Тогава, когато аз с желанието за получаване заради отдаване, с помощта на групата, тогава с намерението заради отдаване, аз мога да се обърна към Твореца в групата. Към групата аз не мога да се обърна. Ние нямаме каквато и да е връзка с Него и затова ние говорим, че Творецът се разкрива в творенията. Защо в творението? Защо в групата? Доколкото аз се отнасям към групата в свойството отдаване, то в крайна сметка тук постепенно това не е просто аз привеждам себе си в състояние, когато се отнасям така правилно към групата в отдаване, и аз придобивам свойствата отдаване, придобивам възможността да бъда поне малко отдаващ, въпреки своето желание за получаване. И тогава аз започвам да бъда подобен на Твореца. Мярата за подобие на Твореца аз разкривам и ние се намираме в мяра на сливане. Най-малкото, когато аз като обар, като зародиш, какво е това обар? Аз съм готов да съкратя всичко, което се намира в мен до края. Само да бъда в някакъв вид подобен на него. В какво да бъда подобен? Той само дава, а аз не мога да отдавам. Но аз мога да не получавам. Ако аз съкръщавам себе си в неполучаване, в никакъв случай, тогава аз мога да бъда обар. Ние говорихме, ние четохме какво е това обар. Това е най-голямото съкръщаване. Катнут е най-съкратен, когато е възможно. Но къде аз мога да направя това? Само в групата. И ние трябва да достигнем, да преминем през всички тези състояния. И това е най-трудното от всичко, затова защото ние сме първи. Първи, които правят това в голяма група. Достигайки до подобие с Твореца. И за това, това не е лесно. Но това е истина. Да. Благодаря, Рав. Още въпрос има ли? Е, добре. Група. Той пише тук, че стъпалото Лоеда, Адлоеда, по отношение Ада, Адлоеда се различава от вярата. Ад делоеда до липсата на разлика, когато е цялата светлина хокма, ние получаваме без ограничение. До състояние ние да не различаваме. Тоест, ти нямаш граница в получаването на светлината хокма, защото ти си поправил своето кли в неограничената светлина хасадим. И това по същество е, това е смисъл на тези празнувания Гмар Тикун. Може да се каже така. Ад делоеда означава, че ти си се поправил в 288 искри, но си получил 320 шах. Разбираш ли? Защото 322 са се присъединили към 288. И това означава ад делоеда. Защото това е над границата на поправение. Продължение на този въпрос. Когато ние се намираме в ад делоеда, както вие казахте, ние не различаваме проклетията Аман от праведният Мордихай. Това е принципа на трети линии. Принципа на трети линии? Аз не знам. Говори се за края на поправението. Аз не знам какво се случва с това в такова състояние. Три линии, това е правилно. Това е процес на поправени. Лява, дясна, средна, измерване, ад, дело е да, от мене всички тези разчети. Аз не знам какво се случва. За тези неща аз не съм чел и самият аз не съм постигнал. Заедно ще ги постигнем.
Рав, статия Бальсулам написал, что разница между Аманом и Мордехаем это как разница между жизнью и смертью.
Рав, разликата между Аман и Мордехай, това е разлика, что самата смъртка. Защо това така се усеща? разликата между Аман и Мордехай, това е разликата между живота и смъртта, защото ако аз се намирам в желание за получаване, моето желание получава от самото начало са създадени противоположни на Твореца и колкото повече получавам, аз все повече смесвам себе си, че желанието за получаване се затваря, защото получава това, което получавам. Тогава това желание да се наслади, наслаждавам него и Хисарон се неутрализира и аз не искам да получавам. И как аз тогава да вървя? Не виждаме това в света. Ние достигаме до депресия, безпомощност, когато младото поколение нищо не желае и така нататък, и така нататък. Тоест, змея изяжда себе си. И той, затова той се нарича проклет. Той не е проклет в това, че е правил зло на другите. Не. Ние също, когато се развиваме, ние искаме да правим добро на другите, добро на себе си. Аз мисля за глобалния свят, за това, че всички ще работим, ще стигаме до успех. Не. Желанието за получаване в нейната основа не е способна за това. И всички тези идеологии, капитализъм, и всичко това развиващо се общество и конкуренцията, те не разбират природата, че е невъзможно нищо да се направи. А те са длъжни да започнат да формират съвременното общество. Всевъзможни изкуствени системи, спомогателни, неестествени. Парите са неестествени, работата е неестествена и всичко това, което правим, е неестествено. Ние 90% произвеждаме без всякаква необходимост. Ние разрушаваме природата. И за какво ние работим, ако може да не се работи? Примитивното общество не работи. То не работи чак толкова. Те седат и се занимавали с такива прости неща. Т.е. седели около кръг, занимавали се с децата и те се не са работили, както днешния човек работи цял ден. Защо? Ние сме длъжни да обезпечим работа. Защо? Нашата култура е неправилна. И затова желанието за получаването е проклето. Ние не осъзнаваме това, но ние всъщност нямаме избор. И това е добре да се преживее за това, че да видим, че Аман всъщност е проклет. От една страна. От друга страна няма да се открие. От друга страна той е проклет, защото колкото повече желанието за получаване не се разкрива, той е скрит. Когато аз бях момче, аз всички искаха да полетят във въздушно пространство, на Луната, на Марс. Ние ще полетим, ще разкрием неща. Живота. Днес въобще това никой не го интересува. Дай ми някакъв ъгъл там с някакъв телефон, пица и кола и всичко стига. Нищо не ни трябва повече. Нищо не е нужно повече. И ние виждаме, че желанието за получаване също не може да се развива повече и повече. И така в това, че то само представлява такова, че не дава да се наслаждаваме. Това е получаване и всъщност това желание се неутрализира. Ние не можем да ям, да речем, 4-5 часа. И затова се нарича проклето, защото то не може да се счита, че егоизма е лош. Не, това не става просто за лош и добър. Това е ограничена природа. Както при възрастен, да речем. Затова, че се стремим към нещо от една страна към друго, от друга страна ние говорим за Аман, че той трябва да стигне до тази безкрайност и трябва да стигне до безкрайността, до Твореца, когато идва желанието за получаване в такъв вид, когато се присъединява към намерението за отдаването, и тогава идва сила, и той става като творец. Това е неограниченото. И тогава може да буквално до крише на творение. Мордехай, обратно, той не е проклет. А Мордехай, как ние го наричаме? Благословен. Защо благословен? Защото Творецът се нарича благословен. Това е едно от имената на Творец. Защо? Защото той стига до подобията на свойства. Той дава не напълване на желание за получаване, а довежда до творението, до ниво, когато творението се наслаждава от усилието, което Творецът прави. Не напълването на нивото на Твореца, състоянието на Твореца се наслаждава, и това е благословението. Но това са думи, ние не знаем за какво се говори, но така ни постигаме сливането. Да. Има въпрос от Мексико. Замисъл на творението, това е, което ние да станем като творец или да станем негов партньор, да отдаваме ли или да бъдем негов партньор. Като него, ние сме длъжни да разберем, че ние през цялото време сме творение. Ние сме длъжни да достигнем до подобието на Твореца. Ние сме длъжни да му отдаваме, както той ни отдава. Ние достигаме това ниво подобие на Твореца. Ние достигаме това ниво, което се нарича да бъдем отдаващи. Пълно сливане. Партньори, да. Подобие, да. Сливане, да. Получаване, да. И отдаване, да. Какво произлиза от това, след това ние не знаем. Но това се определя като края на поправянето. Добре. Но аз слушах днес, че вие казахте, че точката на съкръщаването, това е точка на минималното подобие на формата на Твореца. И бур, това е първата точка на сливането с Твореца. От какво? От това, че аз съкръщавам своето желание за получаване и съм готов да отменя себе си пред Твореца в всичко, което има над него. Всичкото, цялото желание, което ми е дадено, ако аз го отменя в групата пълно, тогава аз ще стана в групата както част от зародиш, обар, ако всички така правят, тогава ние вече ще станем като пърцов, който се намира в зараждане и бур. Каква е силата, каква е мотивацията да действа човека така и това съкръщение? Защо да го прави това в групата? За това, че да достигна към отдаване на Твореца. На нас не е необходимо да построим по такъв начин нещата, че това е действие в групата, в крайна сметка. Аз не мога да отдавам на Твореца пряко, да го чувствам пряко, а това може само чрез това клик, групата. Как така се казва, заради намерението да дадем на Твореца на базата на екрана, съкръщаването. Аз имам намерение да речем да отдам на Твореца. Имам, защо тук няма екран? Аз нямам повече сила. Всичко получаваме постепенно и така желанието за получаването е малко. Когато аз не мога да отдам с него, аз съм длъжен да получа повече жестоко желание, да получавам повече. И тогава в превръщането му аз достигам до стоянието катнут. На основа на какво? защо аз раста 9 месеца в зараждането, благодарение на това, че добавям към мене все повече желание за получаване и то се разкрива в мен и аз така правя съкръщение и аз го съкръщавам го, но следствие на това съкръщение всички тези точки на съкръщение стават тяло на зародиша, убар. Да. Откъде се да взема сила за това? Откъде да направя, да взема сила за това съкръщение? Разбира се, от светлината. Какво значи откъде? В човека няма нищо. Получава се от една страна желание за получаване, да кажем, това е лявата линия, а от друга страна се получава светлината и тогава той работи с лявата линия и с дясната и се спира на средната линия. Така се работи. Но за това е нужно да се придвижваме в групата, доколкото това е възможно. С всички тези данни, които са дадени. Така това ни придвижва. Ако това аз и групата сега не мога да се включам в групата, то няма в мен направление за придвижване, защото цялото мое придвижване, това е матка, там се осъществява движението и придвижването. Аз няма откъде да избягам. Единствено чрез групата към Твореца. Групата, това е именно там място, където ти се длъжен да се включиш и да включиш своята форма и тогава станеш подобен на Твореца. От любов към творението, към любов към Твореца. Нищо няма да ти помогне. Няма нищо друго. Да. Не питам философски неща. Аз просто отдавно се мъчам да достигна това състояние, но в нашата реалност да настигна до първото съкръщение и ние знаем всичко и всичко, което четем и там и знам цялата методика, методология, но всъщност стъпалото не се достига. Действието не се получава. Да, питайте за своето поръчителство. Защо това не се получава? Попитайте поръчителството. Аз няма какво да отговоря повече. Когато аз го питах и говорих с Рабаш, това, което го питах, и нищо не скривам от това пред вас, но аз не мога вместо вас да извърша действия в групата. И без десятката, вие знаете, че нищо няма да се получи. Не неговите статии. Вие може да ги четете всички статии на Бал Шем Тов. Именно учениците са направили, неговите ученици са направили това, да достигнат, както пише Ари, вземете всички велики мъдреци хасидизма. Всичките велики започват с Бал Шем Тов и насам. Ви ще видите, че какво те пишат. Работата на Твореца Маораше и същността на работата Рамхал съм, що е казал, той не е бил хасидит, но той е... И виждате ли? Въобще има толкова много там ние виждаме всичко това. Във всичките книги са написани едно и също. Всеки в свой стил. Доколко има там 30 вида хасидизъм. 38 даже мисля. Имало там ученици в Хедер. И това, което има в нас. Аз не знам защо трябва да се жалвам тук. Така, както ти казваш, аз вече разбирам и знае, че ти, че всичко, цялото е твое разбиране не е построено на опита. То не произлиза от опита, от книгата. От книгата се явява мъдростта. Науката, това е науката на живота. когато аз получавам от опита, когато аз през цялото време практически отменям себе си в групата, давам цялото поръчителство, което се изисква от мен, затова аз съм загрижен и затова аз започвам да се уча. Започвам с това. Аз пиша книгата на Тора в моето сърце. И не, това няма никакво жалби. Това не е въпрос и жалба. Това е опит да прескочим следващо стъпало като група за това, което се случва между нас. Аз тебе те разбирам. Не искам да ви успокоявам. Аз искам да ви повдигна още повече, да се придвижите. Но движението ни довежда до поръчителството. Това е условието за получаване на Тора. Т.е. за получаване на светлината, възвършаща към източника. Доколкото ние се стараем да намираме заедно в това поръчителство, съгласно това действа светлината, възвършаща към източника. И в съответствие на това, а ние сме подготвени за това. Но аз чувствам от друга страна, че това е много силно и за всъщност затварянето на тия усилия, всеки чувства, че се намира в тъмнина. Ние искаме да се придвижим, искаме да победим. Въпросът е какво да направим заедно, освен поръчителството и молитвата. Молитвата също е включена в поръчителството. Поръчителството, това е взаимно, поземната поддръжка, когато аз се правя за групата всичко, както за моята душа и тази група, и това се трябва да правя. И аз не правя някакъв разчет както за себе си, както аз се чувствам за себе си. Това не е духовна част, това не е частта на душата. Аз съм длъжен да се отърва от себе си, да достигна до състояние, когато се включвам с тях в групата. И това е душата. И тогава аз съм длъжен да правя тези действия и да се моля. И това е всъщност част от Твореца. Но за това е необходимо да се прави и от всички. Но в това не мислете, че всеки зависи от другия. Аз съм трябва да чакам, тъй като те направят това. Когато какво мога да направя, ако другите не искат това? Не е проблем. Другите искат. Ти ги разкриваш като съвършени. Ти ще правиш като Раби Йосиф. Добре. Да продължим. Окей.
Как групата може да помогне на своите другари, които постоянно боледуват? Да, групата може да помогне на другарите, така че тя да се погрижи за това също. За здравето на групата, за обединението, да ги укрепва. Разбира се, че може. Да? Разбира се, може. Ние получихме определено предвижване по време на конгреса, а след конгреса вече започва това да се развали. Тогава ние влизаме в всеки проблеми, боледуваме, че се чувстваме добре. Има своего рода някаква такава реакция. След конгреса, даже не знам как да я наречка. И това не трябва да бъде. Трябва да има още по-голяма, по-висока степен. Това е признак, че с нас нещо се случва след конгреса. Това е признак, че ние не се укрепваме между себе си. Сме слаби по отношение на укрепването. Там сме били няколко дни сами по себе си укрепени, и защото там сме били устремени към общата цел, били сме заедно в общо действие, а след конгреса Всичко това завършва, няма общо действие. Физически задължаващи и ние не продължаваме нашите съвместни действия в вътрешен вид. Когато ние от сърце и душа зависим един от друг и свързани един с друг, аз искам да помагам и другите така помагат на мен и ние ставаме един нуклеин. Това го няма, няма го. И затова ние се намираме в състояние на падение. Слабост. И това е проблем. Боледуват. Ние губим много. От това, че позволяваме на себе си да бъдем в такова състояние. Добре, какво ние правим? По-нататък, може. Може би тез. Да сменим темата. Ну, добре, давайте.